αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση, στην τεχνική εμπέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μια εκπομπή που σήμερα μιλάει για την κινηματογραφική Μαρία Κάλλας, αναφερόμενη σε πάμπολες από τις ντοκιμαντερίστικες ή τις βιογραφικές αναφορές στην μεγάλη οθόνη. Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Αυτή η γυναίκα μπορεί να τραγουδήσει οτιδήποτε έχει γραφτεί για την ανθρώπινη φωνή. Τούλιο Σεραφίνη. Ένα ντοκιμαντέρ για τη Μαρία Κάλλας. La Divina. Η απόλυτη πριμαντόνα. Γιατί? Θα σας πούμε τώρα. Το εύρος της αναπνοής μπορούσε να κρατήσει περισσότερη ώρα τις ψηλότερες νότες. Απίθανο. Να τραγουδήσει τις πιο περίπλοκες μπελινικές φιγούρες με μία ανάσα. Αυτό το ακροβατικό, κυρίες και κύριοι, διήρκησε 16 δευτερόλεπτα. Η αλλαγή στην ένταση. Από το λιγότερο πιανίσιμο στο μεγάλο φορτίσιμο. Και η αλλαγή στην ίδια νότα. Και όλα αυτά σαν να είναι παιχνίδι. Τρίλες τώρα, στις ψηλότερες περιοχές. Α, το πιο δύσκολο. Ή αν χρειάζεται να τις κάνεις σε κρεσέντο. Ή σε ντιμινουέντο. Να σβήσει. Και όπως είπαμε, τρίλες να ανοίγουν και να κλείνουν στην ίδια νότα. Καλά. Τώρα ντιμινουέντο. Σκεφτείτε στρατοσφαιρικό ντιμινουέντο. Το ψηλά. Και κατεβαίνει δύο σκάλες χρωματικά κάτω. Και μετά ανεβαίνει σε ένα ψηλό φα. Όλα αυτά με μια αναπνοή. Πώς τα καταφέρετε, τη ρωτάει. I was trying to think the other day if I could remember anybody that I had even heard about who has had the degree of versatility and the range that you have had both vocally yes. and dramatically. The only well, person that I... is Elvira de Hidalgo that always kept me on the light side. Κανείς δεν είχε το δικό σας έβρος. Ναι, η de Hidalgo λέει, η δασκάλα μου. Such heavy voices should always be kept limber, as all athletes also, because the main thing, I was a dramatico coloratura, and you must always keep yeah. the voice lighter than what she is, and agile. So I was already trained to do that, and also because it amuses me. It amuses me enormously to dominate a difficulty.
I sense that.
I like challenge.
Yes, yes.
Μ' αρέσει η πρόκληση. Είπε για την Ντεϊντάλγκο που τη γνώριζε ότι ήταν βαριά και κρατούσε τη φωνή της ελαφριά, δημιούργησε αυτό το κοντράστ. Προσέξα τώρα, σε κάθε κίνηση, ακρίβεια. Και στα περάσματα, τα μεγάλα, τα διαστήματα μεγάλα. Και σε καθοδικές καταστάσεις. Προς τα κάτω, μεγάλο άλμα. Πω. Αρμίδα, Ρωσίνη, μάγισσα που ζει στον κόσμο της, γι' αυτό και τραγουδά έτσι αυτές τις νότες που είναι τόσο ακριβείς, από τις δυσκολότερες άριες. Αλλά δεν σταματά εδώ. Ρωσίνη, από κοντράλτο σε σοπράνο. Με μία ανάσα. Μπελκάντο. Αυτό είναι. Πιο δύσκολη ίσως γραμμή που έχει γραφτεί. Περισσότεροι τραγουδιστές κάνουν σε αντίθεση αυτό. Παίρνουν αναπνοή δηλαδή. Ενώ όχι καλά που ακούτε τώρα. Ενιαία γραμμή. Και ακρίβεια. Αυτό είναι δεξιοτεχνία φωνητική. Μην ξεχνάμε ότι από εκεί ξεκινούν όλα.
But it is flexibility. Pushing the instrument into a certain zone where it might be too, not be too large in sound, but penetrating. And teaching the
Η ελαστικότητα, η δεξιοτεχνία είναι όχι να διευρύνεις τον όγκο, αλλά να είσαι ακριβής και διαπεραστική.
Which is a whole vast language on its own. When you see a trill, when you see a chakatura, which of course is, you have to be a musician to know, there is usually, normally, always a reason for it. But these you learn in your school days.
All these decorations.
All these decorations.
Όλες αυτές τις δυσκολίες που θεωρούνται διακοσμητικές έχουν νόημα. Και η Κάλλας τις χρησιμοποίησε όλες για να έχουν νόημα. Εδώ μιλάω για τις καμπάνες στη Λακμέ και μιμείτε τις καμπάνες. πολύ διαπεραστική φωνή. Ακρίβεια, ελαστικότητα. Προηγουμένως εμιμείτο τις καμπάνες. Τώρα μιμείτε μαζί το πνευστό όργανο που τη συνοδεύει. Άλλος ήχος. Τώρα το μαρκάτο. Τι είναι το μαρκάτο? Αυτό που λέει και στα ελληνικά. Τα στα κάτω σίγουρες νότες, ψηλά σε αρπές. Πω πω. Δηλαδή με άλματα. Τώρα το ίδιο πράγμα, λεγκάτο όμως, δηλαδή όχι διαγεκομένο, δεμένο. Κάθοδος τώρα. Και άνοδος. Χρωματικές, νότα-νότα. Και τώρα. Οι δραματικές καθοδικές διάσημες της σκάλας. Ανεβαίνει ψηλά και κατεβαίνει. Και σβήνει. Στο τέλος η τρίλια παραδειγματική, δηλαδή το να μεταφέρεται από νότα σε νότα πολύ γρήγορα. Τώρα, πολλές τρίλες σε μια μελωδία μέσα. Τρίλες που ανεβαίνουν. Πολύ δύσκολο αυτό. Τώρα καρφωμένες τρίλες, μία νότα-νότα. Όλο το εύρος. Thank you. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν λοιπόν ένα αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από τα πολλά κινηματογραφικά, τα οποία προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε ραδιοφωνικά, μιας και αυτά τα οποία σας έλεγα, κανονικά τα διαβάζετε. Και ξεκίνησα με αυτό γιατί θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό το θέμα για το οποίο μιλούμε αυτές τις μέρες, που μέσα στην εβδομάδα εγκαινιάσαμε μια καταρχήν συνύπαρξη με τον κύριο Λούστα και συνεχίζουμε με τις κινηματογραφικές εμφανίσεις και εκδοχές του μύθου της Κάλλας, είτε μέσα από μυθιστορηματικές δημιουργίες είτε μέσα από ντοκιμαντέρ, τα πάμπολα που έχουν δημιουργηθεί. Έχουν γραφτεί πάνω από 60 βιβλία για την Κάλλας και έχουν δημιουργηθεί πάνω από αντίστοιχο αριθμό ντοκιμαντέρ. Και τώρα το θέμα είναι ότι φυσικά η τέχνη της Κάλλας βασίζεται κυρίως στην φωνή. Το λέμε αυτό διότι πριν την Κάλλας, όπως λέει και ο Τζεφιρέλη, το BC και το AC, after Kallas, που χωρίζεται δηλαδή η ιστορία της όπερας. Ευχαρίστως δηλαδή θα μπορούσαμε κάλλιστα να το πούμε και πράγματι το έχουν υιοθετήσει πάμπολοι αυτό. Είναι, βασίζεται στο ότι έχει πλέον επανέλθει η αρχική βασική θεατρικότητα, η οποία ξεκίνησε από το αρχαίο δράμα, βεβαίως. Και όταν έγινε η αναγέννηση πλέον, βασίστηκε όλη η όπερα σε αυτό, με τη διαφορά ότι λόγω των μεγάλων απαιτήσεων της φωνής, το οποίο είναι κάτι το οποίο και μέσα στο ντοκιμαντέρ που θα ακολουθήσει επίσης αναφέρεται, άρχισε πλέον το θέμα να αλλάζει κέντρο βάρους και άρχισε να γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα η φωνητική διάσταση της παράστασης παρά η θεατρική και η δραματική. Όσο μάλιστα αυτό εκαλλιεργείτο, τόσο περισσότεροι εμφανίστηκαν που να μπορούν να ανταποκριθούν σε μεγαλύτερες απαιτήσεις. Έτσι παρεκτράπη η οπερατική, το οπερατικό φαινόμενο, που είναι μια σύμπραξη πολλών στοιχείων, από την ουσία του, την αρχική, και έγινε κάτι άλλο. Η Κάλλας είναι αυτή η οποία επανέφερε το δράμα. Αλλά αν δεν ήταν η φωνή, δεν θα μπορούσε να επανέλθει το δράμα. Διότι κανείς δεν σε πιστεύει. Είναι σαν να θέλεις να πεις ότι πολεμάμε και λέμε μολόν λαβέι και το εννοούμε, χωρίς να πας να πολεμήσεις και να πεθάνεις κιόλας. Αυτό είναι το θέμα, το ουσιαστικό, το οποίο επειδή η ζωή της είχε και την μυθιστορωματική αρχαιοελληνική τραγωδία, την ερωτική, πολλές φορές το ξεχνάμε και προτιμούμε να μην το βλέπουμε. Όμως σε αυτή την πολύ σύντομη 15 λεπτή αναφορά μπορέσαμε να διεισδύσουμε ελάχιστα αλλά αρκετά εντυπωσιακά στο φαινόμενο το φωνητικό, το οποίο προσέλκυσε όλο αυτόν τον κόσμο και τον έκανε να καταλάβει και τα υπόλοιπα. Βεβαίως, δεν πήγαινε μόνο του. Είχε όλη την παρουσία και την πείρα και ταυτόχρονα την υπόσταση του ηθοποιού, που σαν να είχε έρθει από πολλές άλλες ζωές, δέθηκε με όλη αυτή την ακρίβεια και την τελειότητα με την φωνή και δημιούργησε το φαινόμενο αυτό. Βεβαίως το ένα σπρώχνει το άλλο και η Κάλλας κατέκτησε αυτές τις φωνητικές ικανότητες με από πολύ κόπο, διότι γνωρίζουμε όλοι και ειδικά από τις ιστορίες που έχουν και θα συνεχίσουν να αναφέρονται, που έχουν προηγηθεί αλλά και θα αναφέρονται στη συνέχεια, ότι η αρχή της δεν υπήρξε η καλύτερη που θα μπορούσε να υπάρξει, άσχετα αν η φωνή της είχε ξεχωρίσει και την εκτιμούσαν πάρα πολύ. Όμως, πάρα πολλοί δεν την εκτιμούσαν. Πέρασε λοιπόν από μια σειρά μεγάλων δυσκολιών που τους περισσότερους καλλιτέχνες, που θα μπορούσαν ίσως να έχουν ανθρώπους, που θα μπορούσαν να έχουν διέξοδο κάπου αλλού, θα τους είχε αποθαρρύνει. Όμως όχι στην Κάλλας, όπου βεβαίως πλήρωσε το τίμημα αυτής της σκληρής εργασίας, τόσο με προσωπική ζωή, όσο και με την πρόορη φθορά. Όμως ο καρπός αυτής της προσφοράς είναι αυτό το οποίο αποστάχθηκε πλέον μέσα από τη ζωή της και ακόμα μέσα από πολλές επαναλαμβανόμενες ηχογραφήσεις και διορθώσεις και τεχνικές βελτιώσεις φτάνει μέχρι τις μέρες μας και συνεχίζει να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στους μεγαλύτερους καλλιτέχνες. Το επόμενο που θα ακούσουμε απόσπασμα ανήκει στο περίφημο ντοκιμαντέρ Κάλλας του Τόνι Πάλμερ, ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες και κυρίως βιογράφους των σημαντικότερων προσωπικότητων της εποχής μας. Πριν όμως θα ήθελα να κάνουμε ένα διάλειμμα που θα μας βάλει μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα και το οποίο διαθέτει και τα στοιχεία της τεχνικής αλλά και της βαθιάς θεατρικής και τραγικής έκφρασης που χαρακτηρίζει την Καλλάς. Γράφει τον Πάλμερ, υπάρχουν τόσα εκπληκτικά γεγονότα για τη Μαρία Κάλλας. Πρώτον, δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, στο Μανχάταν, και εκεί πήγε σχολείο. Δεύτερον, αναλογιστεί κανείς την κολοσσία επιρροή της σε αντίθεση με τις επιτροφικές, εξωφρενικές, υπεραμοιβόμενες, πιτσιρικές δίβες του σήμερα. Η πραγματική διεθνή της καριέρα ήταν μικροσκοπική, 18 χρόνια το πολύ. Το ρεκόρ ακύρωσής της ήταν το χαμηλότερο από κάθε άλλη μεγάλη τραγουδίστρια της εποχής της. Τέταρτον, σπάνια κοίταζε το μαέστρο κατά τη διάρκεια μιας όπερας και μόνο επειδή δεν μπορούσε να τον δει, είχε πολύ μικρή όρεση και συχνά φαινόταν να βρίσκεται σε έκσταση ενώ βρισκόταν στη σκηνή. Πέμπτον, προδόθηκε από τους περισσότερους οικείους της καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της και τελικά καταλήφθηκε από πολλούς, από εκείνους που θα έπρεπε να γνωρίζουν καλύτερα και που ισχυρίζονταν ότι την αγαπούσαν. Έκτον, πέθανε σχεδόν πάμπτωχη, ακόμα και ο τραγελαφικά πλούσιος μακροχρόνιος εραστής της είχε επενδύσει τα χρήματά της σε ένα φορτηγό πλοίο το οποίο και βυθίστηκε. Παραδόξως, αν και πέθανε το 1977, οι δίσκοι της σήμερα ξεπερνούν σε πωλήσεις κάθε άλλο ηχογραφημένο κλασικό καλλιτέχνη και κρατούν μόνοι της την EMI Classics ζωντανή. Τελευταίο, η φωνή της δεν ήταν η ωραιότερη. Απλώς, όπως έλεγε η ίδια, κάποιες μέρες δούλευε, κάποιες μέρες δεν δούλευε. Τελικά, όσοι τη συνάντησαν στο Παρίσι τη δεκαετία του 70, συμφωνούν ότι ήταν μια από τις πιο μοναχικές και απελπισμένες γυναίκες που είχαν συναντήσει ποτέ, που σιγά σιγά ναρκωνόταν μέχρι θανάτου. Κάθε μέρα, δόξα τω Θεώ, είναι μια μέρη λιγότερη, είπε στον Τι Στέφανο. Μια πρόσκληση για τσάι, για μισή ώρα το πολύ, συχνά διαρκούσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με τον καλεσμένο ή τους καλεσμένους να παρακαλούν να μην φύγουν. Ήταν αξιολύπητο βέβαια, αλλά έτσι ήταν. Και αυτό ήταν το μυστικό και η μαγεία. Βλέπουμε επί σκηνής μια γυναίκα πληγωμένη που τραγουδάει γυμνή από την καρδιά της για τον εαυτό της και τη ζωή της, που δρά με τέτοια απίστευτη δύναμη και ξεδιάντροπη αλήθεια, που τρεκλίζουμε μπροστά σε αυτό που ξέρουμε μέσα στην καρδιά μας ότι είναι δικό της. Καμία επιτίδευση εδώ, καμία πόζα στην οποία φιλοδοξούν οι παράλογοι μιμητές της, και είναι και πολλοί. Ο Γεωργίου, η Μπάτλ, η Γκάρετ δεν μπορούν να αγγίξουν ούτε την άκρη του φορέματός της. Η Μαρία, απλώς μια γυναίκα που συχνά μιλούσε για την Κάλλας σε τρίτο πρόσωπο, σαν να έχει πρόβλημα, ζητώντας και ικετεύοντας μερικές φορές την κατανόηση και την αγάπη μας. Την αξίζει. Γιατί δεν υπήρξε μεγαλύτερη τραγουδίστρια ηθοποιός στην εποχή μας. Και ήταν μόλις 53 ετών όταν πέθανε. Αυτό γράφει, που σας διάβασα, ο σκηνοθέτης Τόνι Πάλμερ στο αριστουργηματικό του και για πολλούς αξεπέραστο ντοκιμαντέρ Κάλλας του 1978. Και το οποίο ξεκινάει με τον περίφημο δημοσιογράφο Τζον Αρντόιν και συγγραφέα, ο οποίος γνώρισε την Κάλλας και ο οποίος, επειδή έχει γράψει και 4 βιβλία για εκείνη, ίσως δικαιολογημένα είχε τον πρώτο λόγο.
It's been many years since Maria Callas died. Yet the fascination she exerts is as great today as it was during her career. It's really like she's reaching out from the grave to grab hold of our imagination. She won't let go of it. Her records today are outselling those of other artists. There have been over 30 books written about her, which is a great deal more than famous figures such as Nijinsky or Laurence Olivier. And the question is, why? It's a difficult question, but it has to do, of course, with that enormous theatrical personality of hers as reflected by her voice. But it also has to do with another facet, because there was not only Callas the artist, but Maria the woman. And the story of Maria the woman is really just as fascinating. Fascinating. It's really one of the great tragic love stories of our time.
Έτσι λοιπόν, ο Αρντόιν μιλάει για την Κάλλας λέγοντας ότι αυτά τα οποία προηγήθηκαν ούτως ή άλλως και από τον Τόνι Πάλμερ στη δική του φωνή, νομίζω ότι τα καταλάβατε. Και τώρα ακούμε ένα απόσπασμα του Ροσίνη από μια ζωντανή ηχογράφηση πριν του 59.
I mean, I'm undefended. I've been undefended all my life. You might be, as I have found out, hated, attacked. And I have not been able to fight back.
Και δεν έχω μπορέσει να αντιπιτεθώ. Μέσα στην σιωπή τα έχω δεχτεί και πονάει. Αλλά έτσι είναι ο κόσμος. Άδικος. Φωτογραφίες, αποσπάσματα δείχνει ο Πάλμερ από την εποχή που χωρίζονται από τον Ωνάση, από τον Μενεγκίνη. Περικλείεται και κατακλείζεται συνέχεια κάθε χώρος που βρίσκεται μέσα η Κάλλας από δημοσιογράφους. Είναι τότε με τα κοντά μαύρα μαλλιά που της είχε ζητήσει να φοράει μαζί με τα μαύρα ρούχα και να αλλάξει το στυλ της, και πραγματικά σηματοδοτούν μια αλλαγή στη ζωή της που φυσικά φέρνει το δράμα. Όμως μην ξεχνάμε αυτό που είπαμε στην αρχή. Ποια είναι η πραγματική Κάλλας? Είναι εδώ. Una voce poco fa.
Prima di te.
Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στο περίφημο ντοκιμαντέρ του Τόνι Πάλμερ που μιλάει για την Κάλλας μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώρισαν, ανθρώπων που έγραψαν για εκείνη και γενικώς του στενού της μέχρι τότε περιβάλλοντος, γιατί έγινε το 1978, ένα χρόνο μετά το θάνατό της δηλαδή. Έτσι, ήταν πολλοί από τους στενούς της φίλους, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία, φυσικά είναι ζωή, πολλοί από τους φίλους, και έτσι μπόρεσαν να δώσουν και τη δική τους κατάθεση που καθιστά αυτό το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ μία από τις σημαντικότερες καταθέσεις και λόγω του περιεχομένου αλλά και λόγω της αισθητικής του Τόνι Πάλμερ. Ένα χαρακτηριστικό είναι τώρα η επόμενη σκηνή όπου εμφανίζεται η Γκρατσιέλα Σιούτι, μία από τις περίφημες Starlet θα μπορούσε να πει κανείς της όπερας, με πολύ επιτυχημένη καριέρα συνήθως σε όπερες του Μότσαρτ, η οποία βρισκόταν βεβαίως με την Κάλλας σε πάμπολες από τις συναυλίες στη Σκάλα του Μιλάνου, η Γκρατσιέλα Σιούτι, και η οποία μιλάει ακριβώς για αυτή την σχέση που είχαν και κυρίως για μια στιγμή, για να δώσει το στίγμα αυτής της γυναίκας, της μαχητικής δηλαδή διάστασής της, έτσι ξεκινάει, γιατί φέρνει διάφορα κοντράστ και μετά θα αρχίσει να μας μιλάει για τη ζωή της στην Αθήνα. Αλλά πριν από αυτό λέει, θυμάται μια στιγμή που ήταν με την Κάλλας λίγο πριν βγει και της λέει, μα καλά, έχεις τραγουδήσει αυτό το ρόλο τόσες φορές, έχουν ήδη προηγηθεί 5-6 παραστάσεις όπου έχει γίνει θρίαμβος, τι φοβάσαι και ανησυχείς. Η ίδια βρισκόταν, λέει, σε μια κατάσταση τόσο τρεμάμενη και σε πλήρη, ας πούμε, σύγχυση και πλήρη, όχι σύγχυση δεν ήταν, αλλά αυτοκριτική, σαν να λέμε, και αγωνία, είχε πολύ μεγάλο τρακ, όπου μου σφίγγει, λέει, το χέρι και σχεδόν πάρει με το σπάσει. Και με κοιτάζει και μου λέει, πάω να βγω εκεί έξω και ξέρω ότι περιμένουν για να με αρπάξουν, να με φάνε. Πρόσεξε τώρα, είναι μάχες που έδινε και δεν είναι η μόνη ατάκα αυτή σχετική που έχει υποθεί μέσα στο ντοκιμαντέρ. Άλλοι, άσχετοι με την Σιούτι, έχουν επαναλάβει ακριβώς το ίδιο θέμα. Και έτσι η μαχητικότητά της στα αυτά τα πρώτα 10-15 λεπτά του ντοκιμαντέρ είναι το βασικό στοιχείο και ίσως να έχει πολύ δίκιο ο Πάλμερ.
And she was there waiting to go on stage for the last big aria. And I saw, it was not the premiere, it was one of the performances. And I saw, and she was in a state of nervous, that I went and said, Maria, what, for God's sake, I mean, you, it's now, I mean, you're the glory, and then you have performed. And so, and he grabbed my arm, you know, like this squeezed, and said, you know that every time I go out there, they are waiting to get me.
από τον πειρατή του Μπελίνη, μία από τις δυσκολότερες άριες που επιβεβαιώνουν και υπογραμμίζουν το μαχητικό πνεύμα, το οποίο μεταφέρει βεβαίως, μιας και αυτό το οποίο είπε ο Πάλμερ είναι και αυτό το οποίο μεταφέρει και μέσα στο ντοκιμαντέρ του, είναι η ίδια η ιστορία, η προσωπική, αλλά περασμένη μέσα από την όπερα. Δηλαδή, ως άλλοθη όπερα είναι το τραγούδι της ζωής της ερμηνεύτριας, της Μαρίας Κάλλας. Εδώ λοιπόν μια εξαιρετική εκδοχή που μάλιστα τεχνικά έχει βελτιωθεί. Ο Νικόλα Ρεζίνιο δίθυνε αυτή την συναυλία του 1959 στο Carnegie Hall. Και θα ήθελα τώρα να επιστρέψουμε, είναι εποχογράφηση βέβαια της ίδιας εποχής, γιατί δεν ήταν, είναι στουντιακό, με τον ίδιο βέβαια Μπάντα Μαέστρο, και θα ήθελα να περάσουμε σε μια πιο προσωπική στιγμή της Κάλλας, όπου η φίλη της Νάντια Στάντσιοφ μιλάει για τις προσωπικές στιγμές της, για την παιδική της ηλικία, για τις πιο ίσως έτσι στιγμές που αδιάκριτα κάποιος θα μπορούσε να παρακολουθήσει. Βεβαίως εννοείται ότι δεν έχουν κάτι το πολύ σκανδαλώδες, απλώς μιλούν για την ανέμελη πρώτη φάση της παιδικής ηλικίας, την οποία την είχε μυστηρευτεί κιόλας. Η Νάντια Στάντσιοφ έχει γράψει ένα βιβλίο για τη Μαρία Κάλλας, πολύ προσωπικό, με τις προσωπικές της δηλαδή αναμνήσεις, οι οποίες είναι πάμπολες, γιατί πολλά χρόνια τη συνόδευσε ως ακόλουθος, θα μπορούσε να πει κανείς, και έτσι με γλαφυρό τρόπο αποδίδονται και σε βιβλίο. Εδώ όμως βέβαια, καταρχήν στο περίφημο ντοκιμαντέρ του Τόνι Πάλμερ.
Played popular music constantly, and she'd sing along with whoever was singing. Frank Sinatra, Cole Porter. Hernando's Hideaway was the big.
Το Hernando's Hideaway ήταν μεγάλη επιτυχία.
And she liked Mexican songs.
Και της άρεσαν τα μεξικάνικα τραγούδια. Το ακούτε τώρα. Τραγούδουσε λοιπόν Sinatra, Cole Porter. Αυτά ήταν τραγούδια που της άρεσαν.
She loved going to the movies.
And what she liked πηγαίνει στο κινηματογράφο. Και της άρεσαν τα western, όπως και του Μητρόπουλου, παρένθεση. Ξεχνιόταν και χανόταν μέσα στις ιστορίες και φωνούσε, φώναζε δυνατά μέσα στον κινηματογράφο.
Το κόσμος φώναζε. Oh, look, look what's going to happen. All these comments out loud and people behind them say, shh, shh.
Και ο κόσμος φώναζε να σιωπάσει. Ακούμε μια εκτέλεση εκείνης εποχής από την Abilene του Hernando's Hideaway, ενός από τα διασημότερα ημιτασιών τάγκο, τα οποία συνόδευσαν και ολόκληρη τη ζωή της. Το τάγκο σαν ιδέα, σαν ύφος, σαν στυλ.
Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will agree to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. At the Golden Finger Bowl or any place you go, you will meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will agree to to gaze at me and talk of love. Your mother reached out and whispered low that you and I would sleep by Jove. Then strike a match so you will know you're in Hernando's hideaway. Holy Hernando's hideaway.
Γράφει αυτή τη σάρινο του Τούλιο Σεραφίν από την Ποέμ. Είναι την ίδια χρονιά που βγήκε αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τον Τζέρι Ρος, που τόσο πολύ αγαπούσε η άλλη πλευρά της Μαρίας. Η εύθυμη παιδική που αναζητούσε την παιδική ηλικία. Υπάρχει μάλιστα μια εμβόλυμη συζήτηση ξαφνικά σε αυτό το ντοκιμαντέρ του Τόνι Πάλμερ που μιλάει για τη μητέρα γενικότερα.
Mother, there is nothing extraordinary about, oh, how wonderful a mother she is. She's got to be wonderful. Otherwise, don't have children. If you don't even trust your mother, who do you trust?
The program was that, of course, I should become a singer, I should become an artist in any case. Usually what parents say is, well, I sacrificed myself for you, but you will do what I was supposed to do in life.
Θυμάμαι, λοιπόν. Όταν ήρθε το 1939 στην τάξη της κυρίας Hidalgo, μια κουπέλα ψηλή.
When she came to Madame Hidalgo's class in 1939,
she was a tall. Η Ζωή Βλαχοπούλου, συμμαθήτριά της, μιλάει και ακούσατε τη φωνή. Για την πρώτη εντύπωση με τη Μαρία. Εμφανίστηκε από την εμφάνιση της. Δεν νομίζω ότι θα τραγουδούσε έτσι όπως την είδα. Και μόλις άνοιξε τη φωνή της.
Έπεσε
το δικό μου στόμα. Η Hidalgo είχε
εξτασιαστεί.
Μέσα σε λίγες μέρες, το πρώτο εξάμηνο, τρίμηνο βασικά, άρχισε να μιλάει. Ακούμε τώρα τη φωνή της Hidalgo.
She was very musical.
Έπαιζε πολύ ωραίο πιάνο, ήταν μουσική.
She played the piano well.
Προερχόταν πρώτη, έφευγε τελευταία.
She was the first to arrive in class and the last to leave. She listened to all my students, often for 5 hours at a time. She was fascinated by the idea of reaching the top notes.
Τρελαινόταν να
φτάσει στις νότες. She asked me about her future. I said that if she continued like this, she would be able to achieve everything.
Αν συνεχίζει έτσι, θα μπορούσε να κάνει τα πάντα.
Six months of training with the Hidalgo, I was immediately taken, engaged, shall we say, by the then 6 months old opera in Greece on an agreement that I would not sing anywhere else. and Hidalgo had seen to that contract. So I would have a sum of money, and that would give me the possibility of studying patient without having the necessity of going around to work, because it was during the war, you know.
Ήταν και στον πόλεμο τότε που βρέθηκα με την Ντέι Ντάλγκο και στους 6 μήνες που γεννήθηκε η όπερα, η λυρική σκηνή, τους πρώτους μου προτάθηκε να γίνω μέλος και φυσικά είχα χρήματα και μπόρεσα να μείνω. Αυτό λέει η Μαρία Κάλλας σε αυτή τη συνέντευξή της για τον τρόπο με τον οποίο μεταπήδησε πολύ γρήγορα από τον ρόλο της μαθήτριας σε αυτό το ρόλο της επαγγελματίας, αλλά απ' την άλλη όλα αυτά συνοδεύονται και από τα ιστορικά ντοκουμέντα, ένα εκ των οποίων αυτό που ακούμε τώρα τραγουδάει από την υπνοβάτιδα του Μπελίνη η Ντέι Ντάλγκο, η καθηγήτριά της, και έρχονται κοντά αυτές οι δύο μεγάλες πορείες. Βεβαίως η μαθήτρια ξεπέρασε τους πάντες, αλλά δεν ήταν τυχαίο από το που προήλθε.
Seeing people dying in the streets, walking everywhere because there was no transport.
Η Άρντα Μαντικιάν μιλάει για την κατοχή και την Κάλλας.
Maria used to go four times a day to the conservatoire, quite a distance, backwards and forwards on foot. And if you had the money to get some sort of food, you got it. If you didn't, then you had to sell things, all your valuables. Had to be sold to the black marketeers and buy food. She was pushed in a way, but Maria had to do what she did.
Και έτσι, μετά από την Άρντα Μαντικιάν, περνάμε στον περίφημο Λεωνίδα Ζόρα, συνθέτης ο οποίος πλέον δεν αναφέρεται συχνά. Έχει γράψει ένα εκπληκτικό όμως έργο, το Θρύλο, που είχε παίξει εδώ η Άρντ, και την είχε διευθύνει σε μια όπερα του Ντάλμπερ, παρακαλώ. Όταν η Κάλλας ήταν ακόμα μαθήτρια, και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ήταν η τρίτη όπερα που τραγούδησε, αλλά η μεγάλη της επιτυχία.
Although she had been singing since she was 14, her professional operatic debut was actually in a cinema, the Palace, because the National Theatre.
Το Εθνικό Θέατρο ήταν υφίστατο και δεν είχε και εξαρισμό, οπότε έπρεπε να πάει στο Palace. Ξεκίνησε με το βοκάκι του Σουπέ.
She sang Tosca.
Και στην ηλικία των 16 τραγούδησε Τόσκα, αλλά η μεγάλη επιτυχία
was in the opera by D'Albert called Tiefland, conducted by Maestro Zoras. She was only 21.
Και ακούμε τη φωνή του Λεωνίδα Ζόρα τώρα.
Δεν υπήρχε ηλεκτρικό και η Κάλλας με την η Καλογεροπούλου λεγόταν τότε.
There was no electricity. So we used to sit at night with oil lamps. But
οπότε,
every 10 minutes the lamps would go out.
Επειδή έσβηναν οι λάμπες τότε κατοχή, η ίδια επέμενε να τις ανάψουμε συνέχεια και να επαναλάβουμε την πρόβα.
Και την ξανανάβαμε. Και πάλι πρόβα. Και πάλι πρόβα.
Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρώτο μέρος της κινηματογραφικής εκδοχής του μύθου της Κάλλας μέσα από δύο διαφορετικά ντοκιμαντέρ. Συνεχίζουμε αύριο με τη συνέχεια του περίφημου ντοκιμαντέρ του Τόνι Πάλμερ, Κάλλας, ένα πορτρέτο. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Μαρία Παπακυρίτση. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια.